Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwag ang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikasyam ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, mga estado at teritoryo, sisimula ng pagpapasya kung luluwagan ba o mananatili ang mga paghigpit kaugnay ng coronavirus. Kawalan ng trabaho sa US ngayon, nasa pinakamasamang antas mula ng Great Depression. At sa balita sa Pilipinas, masyado pang maaga para sabihin kung ang probinsya ng Cebu ay ang bagong epicenter ng COVID-19 sa bansa. Yan ay ayon sa Department of Health kahapon. Sa detalye ng mga pangunahing balita, sinimulan ng mga estado at teritoryo ang pagdetalye sa kanilang mga takdang timeline para sa mga pagpapagaan ng mga paghigpit kaugnay ng coronavirus. Pinapayagan ng ACT ang mga pagtitipon o gathering ng hanggang sa 10 mga tao sa indoor at outdoor settings, habang ipapatupad ng South Australia ang mga unang pagbabago mula Lunes, May 11. Ibabalik naman ang Queensland ang ilan sa mga patakaran nito mula sa susunod na Sabado, May 16, na sinabi ni Premier Anastasia Palaszczuk ay makakatulong na mapasigla ang multibilyong dolyar na turismo, sektor ng mga retail at hospitality ng estado. Sinabi naman ng Tasmanian Premier Peter Godwin na ang mga paghihigpit sa kanyang estado ay magsisimulang mapagaan sa muling pagbubukas ng mga national parks at pag-angat ng mga limitasyon sa mga pagbisita sa mga aged care home sa Lunes, 11 ng Mayo, na may allowance ng mga pampublikong pagtitipon o gathering ng hanggang 10 katao.
Our pathway back will be gradual. It will be careful and it will always be based upon the health advice we have at that time. But as I've said, we will continue to march to the beat of our own drum here in Tasmania. If we find that we cannot move as we've outlined here because of advice from public health, then we won't. The most important thing is to ensure that we keep our community safe.
Samantala, ang Victoria at New South Wales ay hindi naman gagawa ng anumang mga pagbabago sa kanilang mga paghihigpit hanggang sa susunod na linggo, habang ang Western Australia at ang Northern Territory ay pinagaan na ang ilang mga patakaran nito. Samantala, ang plano ng pamahalaan para sa pagbukas muli ng ekonomiya ay pinintasan naman ng Australian Hotels Association o AHA na nagsasabing hindi sapat upang matulungan ang industriya ng hospitality. Nakikita sa unang hakbang o step 1 ng proseso ng recovery na papayagan ng mga cafe at restaurant, kabilang na ang mga nasa loob ng mga pub na tumanggap o magpaupo ng maximum na 10 customer. Sinabi ng AHA Chief Executive Stephen Ferguson na ang kita na nakukuha mula sa 10 customer ay hindi malaki, lalo na para sa mga mas malalaking venue o lugar. Binalaan niya mga hotel at pub ng Australia ay maaaring mapilitang magsara ng permanente bago sila pinahintulutan o mapahintulutan na muling magbukas dahil sa mahihirapan ng mga ito na magbayad ng mga utang. Sa pagtatansya ng AHA, nawawalan ng average na $30,000 bawat one sa kanilang kita ang mga venue at 94% ng mga manggagawa ay maaaring mawalan o alisin sa trabaho sa New South Wales. Sinabi ni Gnong Ferguson na ang industriya ay dismayado din sa inconsistency o hindi pagkakapare-pareho sa mga regulasyon sa pagitan ng iba't ibang sektor.
Hotels may be able to open in step 3, but we understand that's still under consideration. So for the many mum and dad operators out there who are paying a mountain of debt to have their venues closed, they still have no certainty as to whether they're going to have a business, come July or September.
Samantala sa US, naitala nito ang pinakamataas na antas ng kawalan ng trabaho mula noong Great Depression. Ang mga bilang o tala na inilabas para lamang sa buwan ng Abril ay nagpapakita na ang kawalan ng trabaho o an unemployment rate ay nasa 14.7% ngayon. Noong Marso, ito ay 4.4% lamang. Nawala ang 20.5 milyong mga trabaho noong Abril, ang pinakamasamang buwan na naitala sa record o pagkawala ng mga trabaho. Sinabi ng National Economic Council Director Larry Kudlow na ang mga istatistika ay masakit sa puso.
We looked at the numbers last night and combed through them. It looked like about 3/4 of the job loss were from temporary layoffs. Now, that doesn't lessen the hardship, by the way, but it does suggest that things like the payroll protection program and the unemployment insurance and the economic impact checks and other things has had some cushioning effect.
Sa balita naman mula Pilipinas, masyado pang maaga upang sabihin kung ang lalawigan o probinsya ng Cebu ang bagong epicenter ng COVID-19 sa bansa matapos ang isang spike sa coronavirus infection doon. Iyan ang sinabi ng Department of Health o DOH kahapon Biyernes. Ipinapakita ng datos ng DOH na ang lalawigan o probinsya ng Cebu ay nagulat ng 200 bagong mga kaso ng COVID-19 sa isang solong araw, yan ay noong 7 ng Mayo, na nagdadala ng kabuang bilang ng mga kaso sa probinsya sa 1,288. Ang pagtaas ng mga kaso sa isang araw sa Cebu ay lumampas sa record ng Metro Manila, kung saan ang karamihan ng mga kaso ng COVID-19 ay naroon na may 111 na bagong kaso sa isang araw. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergaire na isang malaking tipak o big chunk ng mga kaso ng COVID-19 sa Cebu ay nagmula sa mga enclosed o saradong mga facilities tulad ng mga bilangguan na kanyang tinawag na mga cluster. Ngunit sinabi niya na hindi gaanong naghahatid o paghahatid ng SARS-CoV-2 ang coronavirus na nagdudulot ng COVID-19 sa mga pamayanan ng Cebu sa labas ng cluster. I don't think we can say that as for now, yan ang pahayag ni Vergaire. Yan ay bilang tugon sa mga tanong kung ang probinsya ba ng Cebu ay siya ngayong bagong epicenter ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa balitang sport, sa football, 2 Australian ang naging tampok sa pinakamalaking pagbabalik ng isang sporting event mula nang mapilitang tumigil ang karamihan ng mga sporting league sa buong mundo dahil sa coronavirus. Ang football league ng South Korea, ang K-League, ay nagpatuloy na. Naging tampok ang mga Socceroos player na sina Terry Antonis at Adam Taggart sa unang laro, naglaro ang 2 para sa Suwon Blue Wings laban sa Jeonbuk Motors. Si Antonis ay nakakuha ng straight red card para sa crude challenge sa 75 na minuto. At si Taggart ay pinalitan matapos noon habang kailangan mapanumbalik ng Suwon ang sigla ng kanilang koponan kasunod ng dismissal ni Antonis. Walang spectator o manunood ang pinayagan sa match, wala ring pre-match handshakes. At ang media, mga coach at ground staff na naroon ay lahat nakasuot ng mask. Isang late goal mula kay Lee Dong-guk ay nagbigay sa Jeonbuk ng panalo sa score na 1-0. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura ngayong araw ng Sabado, sa Perth karamihan ay maaraw, 20 degrees. Sa Adelaide, ilang pag-ulan at mahangin, nahuhupa rin, 16 degrees. Medyo uulan sa Melbourne, 15 degrees. Ganon din sa Hobart, 14 degrees. Ganon din sa Canberra, 17 degrees. Maulap naman o bahagyang maulap sa Wollongong, 24 degrees. Halos ganon din ang kondisyon sa Sydney, 26 degrees. Medyo maulap din sa Newcastle, 26 degrees. At sa Brisbane, 27 degrees. Posible namang umambon sa Cairns, 29 degrees. At sa Darwin, kadalas ay maaraw, 34 degrees. Habang sa Maynila, maaraw sa pangkalatan, 37 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan mga balita. Ana Limvilat ang inyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino sa Facebook.